Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hënë 21 gusht 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analisti Albert Krasniqi thotë se njëra prej mundësive për të zhbllokuar situatën në kuvendin e Kosovës është që koalicioni PAN të paraqesë një kandidat tjetër në vend të Kadri Veselit. Në moshën 64 vjeçare ka vdekur ish kryeministri Kosovës Bajram Recepi. Misionet diplomatike amerikane në Rusi I kanë suspenduar operacionet për viza jo imigrante. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Maqedonisë ende nuk ka njoftim zyrtar nga Beogradi për shkaqe të tërheqjes së diplomatëve dhe të punësuarve në ambasadën e Serbisë në Shkup, ka raportuar sot Agjencia Lajmeve në Maqedoni MIA. Pritet që Ministria jashtme e Serbisë gjatë ditës të paraqesë shpjegim zyrtar për këtë çështje. Në Ministrinë e jashtme të Maqedonisë thonë se në harmoni me parimet e Konventit të Vjenës, institucionet përkatëse I marrin masat e mbrojtjes dhe të sigurisë së ambasadës së Serbisë në Shkup. Ambasada e Serbisë ka njoftuar Ministrinë e Jashtme të Maqedonisë se personeli do të tërhiqet për konsultime në Beograd dhe ka kërkuar që autoritetet e Maqedonisë të shtojnë masat e sigurisë në ambasadë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka konfirmuar se ka marrë kërkesë për shtimin e masave të sigurisë dhe kjo është bërë. Shtetet e Bashkuara thonë se të gjitha operacionet për viza jo imigrante në misionet amerikane në gjithë Rusinë do të suspendohen prej pasnesër për shkak të urdhrit të Rusisë për reduktimin e personelit diplomatik amerikan në Rusi. Këtë njoftim e ka bërë sot ambasada e Shteteve të Bashkuara në Rusi, e cila po ashtu theksoi se operacionet do të vazhdojnë në fillim të muajit shtator në Moskë. Megjithatë, operacionet për viza në konsulatat e Shteteve të Bashkuara do të pezullohen për periudhë të pakufizuar, thuhet në kumtesë. Vendimi Rusisë për reduktim të pranisë diplomatike amerikane këtu e ka vënë në pikpyetje seriozitetin e Rusisë për krijim të marrëdhënieve më të mira, thuhet në kumtesë. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump sot të më vonë gjatë ditës pritet ta shpjegojë rrugën përpara për angazhimin e Amerikës në Afganistan dhe Azinë Jugore, ka kumtuar shtëpia e Bardhë. Në këtë njoftim më tutje theksohet se Zoti Trump, fjalimin e ti, do të mbaj në bazën ushtarake Fort Meyer afër Washingtonit dhe ai do të transmitohet në rjetet televizive. Para tri ditësh, presidenti Trump është takuar me ekipin e ti të sigurisë kombëtare në pushimorën Camp David për të diskutuar për konfliktin në Afganistan, ku forcat e Shteteve të Bashkuara janë angazhuar për afro 16 vite. Pas këtij takimi, shtëpia e Bardhë pat njoftuar se Trump ishte informuar për një strategji të re, por vendime nuk ka pasur. Më se 2500 pjesëtarë të forcave të sigurisë e Afganistanit janë vrarë në 5 muajt e parë të këtij viti. Aktualisht në këtë vend gjenden afro 8400 ushtar amerikan dhe afro 5000 trupa nga vendet e tjera të NATO-s dhe shtetet partnere. Ishë kryeministri Kosovës Bajram Recepi ka vdekur në moshën 64 vjeçare në një spital në Turqi. A I ndodhej në gjendje kome për disa muaj pas një sulmi në tru. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Lulzi Muka, zyrtar për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Indjeri Recepi ishte trajtuar fillimisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ku edhe I ishte nështruar një operacioni, mirë po me që gjendja nuk ishte përmirësuar, a I ishte dërguar në Turqi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, analisti Prishtinas Albert Krasniqi konsideron se njëra prej mundësive për të dalur nga bllokimi I kuvendit të Kosovës është që koalicioni PAN ta paraqes një kandidat tjetër për kryetar të kuvendit, pasi Kadri Veseli nuk po ka mbështetje. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë theksojnë se situata politike në Kosovë është në gjendje kritike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Analisti nga Institutit Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se nëse vetëm ka vullnet për të pasur kompromis ndërmjet partive politike të përfaqësuara në kuvent, këto kompromise janë të shumta.
Konsideroj se këtu është dy veprime të mëdha për ta zbllokuar situatën aktuale politike. E para është që koalicioni PAN të dalë me një kandidat tjetër, pra që është i pranueshëm për shumicën parlamentare, jo zotrin Veseli, i cili nuk po gjen këtë mbështetje. Ky do të ishte kompromisi i parë që mund të zbllokojë situatën, kurse i dyti është që partitë kroatie, lëvizja vendosë dhe koalicioni me LDK-s me partnerët e saj, votojnë katër opsione tjera për momentin nuk kanë në qytet.
Vazhdimet e seancave konstituive dështuan pasi koalicioni fitues i zgjedhjeve të përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën nuk ishin të pranishëm në sallën e kuvendit për të propozuar kandidatin për kreun e kuvendit. Ndërkohë qytetarët thonë se kjo gjendje politike në të cilën ka hyrë Kosova duhet të tejkalohet. Ariani, student në Universitetin e Prishtinës, e quan të pakuptim të mos krijimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet.
Partitë politike do të po pabash me diskutun një trojez, u marrë vesh për temat në vaqë, liberalizimi dhe demarkacioni, me gjithë në zidhët përbash se popsojnë ana popli.
Erjon Kajtazi, qytetar nga Prishtina, e quan kritike situatën politike në të cilën është futur vendi.
Situata politike në Kosovë tani për tani është në gjendje kritike më stem, se kanë metë shumë gjanët pakryme, edhe këtu gjanët pakryme të të bëjmë problem të armën politike. Ky blokim politik është në dëmë politikës edhe qytetarëve të Kosovës.
Në gjashëm shprejet edhe Ismet Kadriu.
Po shef në letet më vendohet në shka.
Ndërkohë analisti politik Albert Krasniqi thot se deputetët si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës duhet të veprojnë karşı interesave të qytetarëve.
Se është vullnet i qytetarëve të Kosovës të cilët e kanë shprehur në zgjedhje dhe këtë vullnet ata duhet vetëm ta ekzekutojnë në parlament të përfaqësues të tyre. Mirë po, deri më tani ju ka munguar ky vullnet për shkak se po ndërtojnë interesat personale, ambicjet personale të liderëve të partive politike në radhë, pa mandat partisë në radhë dytë dhe këto po triumfojnë mbi interesat e përgjithshme shtetërore.
Ndryshe vazhdimi i seancës konstituive është caktuar të mbahet më datën 24 gusht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të Shoqatës për të drejtat e pacientëve në Kosovë thonë se sipas hulumtimeve të tyre, pacientët kanë shumë pak njohuri për të drejtat e tyre, të cilat jo rallëherë shkelen në institucionet publike shëndetësore. Ata e kritikojnë Ministrinë e Shëndetësisë për mos promovimin e të drejtave të pacientëve përmes fushatave të vetëdijësimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës theksojnë se ekziston në linja telefonike falas, në përmes të cilës janë pranuar 10 ankesat të pacientve dhe ato janë në procedim. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Besim Kodra, udhëheqësi kësaj shoqate, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë asnjëherë nuk ka bërë fushatave disuese për t'i njoftuar pacientët me të drejtat që i kanë, si dhe për të rritur transparencën brenda institucioneve publike shëndetësore.
Sa ulumtime që ne kemi bënë shoqat, kemi vërejtë se pacientët kanë shumë pak një uri për të drejtat që i kanë në institucionet shëndetësore. Pra në taj edhe institucionet shumë herë nuk ngurojnë të shkelin drejtat të tyre qovë nga amënësit financiare, qovë nga keshë përdërimit e rastishme që mund të bëhen. Gjithashtu është një vërejtje e madhe për Ministrinë e Shëndetësisë që nuk organizon fushata vetësuese për qytetarët në mënyrë që ata të informojnë për drejtat e tyre, ata do të mbrojnë shëndetin e tyre, por edhe do të arritin transparencën e institucioneve shëndetësore.
Qytetarët e anketuar për Radion Evropa e Lirë se sa kanë njohuri si pacient për të drejtat e tyre, ka rezultuar se nuk dinë dhe nuk kanë dëgjuar se kanë të drejtë ankese në ndonjë adresë të caktuar për shkelje të drejtash. Luljeta Sadiku, 24 vjeçare, e cila studion ekonomi në Universitetin e Prishtinës, jep mendimin e saj lidhur me këtë çështje.
Të drejtat e pacientëve në Kosovë, qatë sa dione, nuk respektohen heqë, dhe pse nuk e dija ekziston diçka që i përcakton drejtat e pacientëve, në siguri po ekziste i ka du më thonë, dhe unë nuk pas në ndëgju ma herë. Të e marë parasysh trajtimin, për shambull, kur ki nevoj më shku në QKUK, është i të mërshëm. Së pëdija me fajtë të në, apa fajtë të në, se nështë të e marë parasysh flukëcin e pacientave që e frekuentojnë ÇKUK-n, ndoshta edhe ata nuk kanë kapacitet.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se në 6 mujorin e parë të këtij viti përmes linjës falas për qytetar që kanë të drejtë ankese, kanë pranuar edhe 60 ankesa të natyrave të ndryshme. Lulzim Hoti, zyrtar për informim në këtë ministri, e policy të tjera.
Gjatë këti viti, për 6 mujorin e parë të vitit 2017, linjën e ankesave janë ndërsuar diku mbi 60 ankesa, cila 90% e tyre janë dhënë përgjigjet nga zyrtarët e linjës ankesave. Dërsa pjesa tjetër është procedurën e institucionet shëndetësore dhe atë farmaceutik.
Sidoqoftë, ndonë se institucionet publike shëndetësore janë të obliguara me ligjin për shëndetësi që t'i vendosin në hapësirat spitalore kartat të drejtave të pacientve, këta të fundi duket se nuk i kanë vrejtur bazuar në hulumtimet e bëra për njohurit rreth të drejtave të tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në Rusi, disa kandidat janë ankuar për një lloj të filtrimit, me të cilin qeveria ruse i ndihmon kandidatet e mbështetur nga Kremlini. Një rast i tillë është politikani Yevgeni Roizman, i cili thotë se ka provuar të kandidojë, por e ka parë se filtri ishte i pakalueshëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Politikani i pavarur Yevgeni Roizman, kryetari i Jekaterinburgut, që është qyteti katërt më i madh në Rusi, nuk heziton të vlerësoj gjaset e ti në zgjedhjet e ardhshme për guvernator në rajonin e ti, nëse natyrisht ai do të lejohej të kandidoj. Unë do të fitoja qartas dhe thjesht, thot për Radio Evropa e Lirë, Roizman, i cili në vitin 2013 triumfoi kundër kandidatit të partisë së presidentit të Vladimir Putin dhe u bë kryetari i Jekaterinburgut, të qytet në Ural. Por votuesit në rajonin e lindjes Sverdlovsk të zotit Roizman nuk do të kenë rast të votojnë për këtë politikan 54 vjeçar në zgjedhjet e ardhshme për guvernator që planifikohen të mbahen më 10 shtator, pra para zgjedhjeve presidenciale më 18 mars të vitit të 2018, në të cilat pritet kandidimi presidentit Putin dhe rrjedhimisht edhe fitoria e tij. Yevgeni Roizman dhe politikanët në rajonet e tjera thonë se ata nuk po lejohen të kandidojnë për shkak të mekanizmit juridik të njohur si filtri komunal, për të cilin kritikët thonë se shfrytëzohet për eliminimin e kandidatëve të fuqishëm potencial në garën kundër kandidatëve që mbështeten nga Kremlini. Ky mekanizëm i paraqitur pasi kryeministri tashëm Dmitri Medvedev, po ashtu ish presidenti i Rusisë, i ktheu zgjedhje direkte për guvernator në 16 rajone, në periudhën kur i përfundoi presidenca në vitin 2012. Sipas kësaj dispozite, kandidatët e mundshëm në këto zgjedhje duhet të mbledhin nënshkrime nga 5 deri në 10% të ligjvënësve lokal. Këtë mas të gjërë kufizuese për ta pasur kontrollin politik në Rusi, Kremlini e ndërmori pas protestave masive në periudhën 2011-2012 në Moskë, kundër kthimit të Putinit në presidencë dhe për shkak të zgjedhjeve parlamentare që kritikët i konsideronin si të parregullta dhe mashtruese. Me që partia Rusia e Bashkuar e Putinit dominon në legislaturat lokale në gjithë vendin, mbledhja në nënshkrimeve të domosdoshme paraqet pengesë madhore për kandidatet opozitar dhe kandidatet e tjerë potencial që garojnë kundër elitave rajonale që janë lojale ndaj Kremlinit, thonë analistët. Mbështetësit e këtij procesi të filtrimit thonë se ai parandalon grupet e kandidatëve marginal nga krijimi i çrregullimit në fletvotime. Megjithatë, Yevgeni Roizman thotë se në rajonin e tij në Sverdlovsk ka ndodhur që të lejohet të vetëm garimi kandidatëve të dobët kundër guvernatorit aktual, Yevgeni Kuivashev, të cilin Putin e ka emruar si ushtrues të detyrës së guvernatorit në muajin prill të këtij viti. Nuk ekziston asnjë sfidues i fuqishëm i vetëm, asnjë kandidat i fuqishëm as që ka mundur të afrohet, tha Roizman lidhur me garën zgjedhore. Më tutja i thekson se kishte provuar, por ishte bindur se filtri komunal ishte i pakalueshëm. Kritikët e Roizmanit e kanë akuzuar atë se nuk ka bërë përpjekje serioze për mbledhjen e nënshkrimeve që të fitonte të drejtën e kandidimit. Por kritika e Roizmanit për filtrin komunal të kandidatëve është mbështetur këtë javë edhe nga një studim i ri i publikuar nga një institut i themeluar nga ish-ministri i financave i Rusisë Aleksej Kudrin, që për një kohë të gjatë ishte aleati Vladimir Putinit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në moshën 64 vjeçare ka vdekur ish kryeministri i Kosovës Bajram Recepi. Misionet diplomatike amerikane në Rusi i kanë suspenduar operacionet për viza jo emigrante. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.